Преосвященний Владико, преподобні брати і сестри, без любові немає життя, і ми настільки живемо, наскільки любимо і зростаємо у любові. Нема в рації Рене Декарт, замикаючи суть західного раціоналізму у славнозвісному вислові «cogito ergo sum» – «думаю, отже, існую». Адже з християнської точки зору правильно було би сказати «amo ergo sum» – «люблю, отже, існую». Без любові як подружжя, так і монаше життя чи будь-яке інше покликання стає лише чиновницьким марнославним виконанням закону літери. Немає без любові життя за духом, бо дух – це любов, бо Бог – це любов. «Теос агапе естін» навчає святий Йоанн Богослов. Не любов до самого себе, ізольована, закрита, спрямована до власного «я», але любов відкрита, взаємна і спільна. З цього виникає, що любов – це не якесь абстрактне явище, порив місійного ентузіазму чи прискорене серцебиття. Любов – це особа. Французький середньовічний філософ і богослов Ришар Сен-Вікторський вважав, що саме досвід любові найкраще уподібнює нас до Творця. Тільки ця любов вимагає взаємності. Потребує як впевненого «ти», так і конкретного «я». І може по-справжньому існувати лише там, де є багато осіб. Саме з огляду на це «Бог є любов» означає «Бог є трійця». Адже любов не може реалізовуватися самотужки. Індивідуальність не здатна спілкуватися, вона невиразна. Індивідуальність вибудовує вавилонські вежі та міцні паркани, замикається у своєму панцирному, закостенілому формалізмі, фліртує зі смертю. Спільнотність натомість виражається в палких обіймах, радісній зустрічі, святкуванні життя. Слід зауважити, що ключові терміни трактату про Святого Духа Святого Василія Великого – це спільнота, койнонія, сопричастя. Позаяк для нього єдність Бога виражається саме у його спільнотності. Схоже, писав святий Григорій Ниський, у життєдайній природі Отця, Сина і Святого Духа немає жодного поділу. Є лише постійна і нерозривна спільнота. Тому неможливо думати про Сина без Отця або розділити Духа із Сином. Між ними є незбагненна і невимовна єдність і розрізнення, а також відбувається безперервний обмін любов'ю. Кінець цитати. Отець є увесь в Сині і Дусі. Син є увесь в Отці і Дусі, а Дух є увесь в Отці і Сині. Цей діалог любові, екстазис любові, циклічний рух догматичне богослов'я називає словом перихореза, грецьке «пері» навколо і хорезіс – хоровод, танець. Можна сказати, що між особами Пресвятої Трійці відбувається постійний танець любові. Боже буття – це буття, що виражається у стосунках, взаєминах. У Бозі є повнота спілкування. Він не просто особистісний, він міжособистісний. Бог – не самотня, самодостатня трансцендентна монада. Він – це спільнота, койнонія, вічне сопричастя. З огляду на це, ми вже не можемо думати чи говорити про Бога як про субстанцію. Лише як про любов, з якої лине життя. І в першому пункті нашої доповіді я пропоную поміркувати про те, що це для нас означає бути спільнотою ad intra, якою має бути спільнота ad intra. Отож, моделлю усіх міжособистісних стосунків є Пресвята Трійця. Моделлю усіх міжособистісних стосунків є Пресвята Трійця. Великі кападокійці, роздумуючи над містерією Бога, який є один і є в Трійці, використали два грецькі поняття, а саме хипостазіс і постась, і просопон. Цим вони хотіли наголосити, що Бог – це особа, особове буття, спільнота осіб. Ці самі поняття отці церкви застосували й до людини. Адже як Бог, так і людина – це особи. Поняття хипостазіс означає існування єдиного у своєму роді, виняткового, неповторного і постійного. Натомість просопон дослівно означає бути повернутим обличчям до обличчя, перебувати у спілкуванні віч-навіч, face-to-face, грецьке «прос-до», «опос» – обличчя. Так само латинське слово «персона» означає «звучати через», «per plus sonare». У зв'язку з цим хипостазіс, просопон чи персона – це вільна, виняткова і неповторна особа, яка існує і з якою можна війти у стосунки за допомогою погляду чи слуху. Простіше кажучи, люди стають справжніми людьми лише у взаєминах з іншими. Кожна божественна особа є унікальною, але перебуває у суперчасті. Так само кожна людська особа, як кажуть отці, імаго Деї, є винятковою, проте може відбутися лише у взаєминах з іншими, з Богом, з людьми, зі світом природи. Бути винятковим – це бути кимось іншим стосовно наших братів і сестер, як і вони є абсолютно іншими стосовно нас. Зрештою, сам Бог є іншим порівняно з нами, але при цьому найперше через таїнство хрещення та Євхаристії, а також через молитовний діалог, він запрошує нас до єдності із собою. І тут мені пригадується вірш Симоненка. «Чи знаєш, що ти людина? Чи знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, і очі твої одні». Якщо церква є іконою Трійці, то монастир, як навчає святий Василій Великий, є іконою церкви. А тому він мав би бути взірцевою лабораторією койнонії, прикладом спільноти усвідомленої, пережитої та перевіреної тривалістю днів у конкретній близькості іншої людини, яка не була нами обрана, але була нам дана як дар і вимагає абсолютного прийняття. Бо наша спільнота – це місце, де свобода бути іншим відіграє ключову роль, адже брати і сестри утворюють єдність у різноманітності. Винятковість талантів, здібностей, харизм та духовних дарів кожного брата чи сестри підтверджується, оберігається і плекається спільнотою, яку об'єднує один дух і одне серце. У світлі цього можна ствердити, що євангельська заповідь любові полягає в тому, щоби дозволити іншому бути по-справжньому іншим. У притчі про суд з 25-го розділу Євангелія від Матея Ісус чітко показує, що молитва без любові не має жодного значення, адже наприкінці часів ми здаватимемо іспит саме з конкретних вчинків милосердя щодо наших ближніх. Варто звернути увагу, що у словах Спасителя «Я був чужинцем, а ви мене прийняли» є вжита грецька лексема «ксенос», що у перекладі означає «інший». А отже, дослівний переклад мав би звучати так: «Я був іншим, а ви мене прийняли» або «не прийняли». Гадаю, що таке прочитання цього тексту мало би нас спонукати до глибших рефлексій. Безперечно, найбільш сприятливим середовищем для конкретної реалізації мандатум новум, тобто нової заповіді любові, мав би стати монастир. Адже саме ченці й черниці покликані до того, щоб особливим чином втілювати євангельські принципи у своєму житті, а через це ставати одне для одного молитовною, цілющою та життєдайною присутністю, як написано в конституціях сестер Васильянок. У цьому контексті важливо пам'ятати, що наша любов до Бога і до людей завжди є однією і тією ж любов'ю, яка бере свій початок із самого серця Пресвятої Трійці. Неможливо, щоб однією любов'ю любити Бога, а іншою – своїх ближніх. Немає двох різних любовей. Щобільше ми черпаємо свою любов зі взаємин із Богом, то менше в нашій любові до людей егоїзму та марнославства. Наша любов стає повністю аскетичною та євхаристійною. Що це означає? Аскетизм любові полягає у прагненні людини зректися себе, щоб звільнити у своєму серці та житті, а отже і в келії, і в монастирі, і на роботі, місце для іншої особи. «Йому треба рости, а мені маліти», зізнався святий Йоанн Хреститель, побачивши Месію на березі Йордану. Так само і нам треба трохи змаліти, поступитися місцем, можливо, відійти у бік, щоб зростати могли наші брати і сестри. Якщо ми приймемо їх з вдячністю як дар і самі станемо для них даром, то наша жертовна, а отже екстатична любов стане любов'ю євхаристійною. У світлі вище сказаного стає більш зрозумілим також поняття синодальності як спільної мандрівки Божого народу. Адже робити щось синодально – це робити разом. Синодальність випливає з духа молитви і зі спільного слухання Божого Слова. А це, у свою чергу, веде до однодумності, грецьке «хомотимадон», співвідчування, не співчуття, а співвідчування, грецьке «синтонія», та співпраці, синергея, трьох стовпів, на яких за традицією має спиратися кожна окрема монаша спільнота. Якщо про однодумність навчає святий апостол Петро, кажучи: «Всі ви будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні», то до співвідчування заохочує святий Павло у словах: «Радуйтеся з тими, що радуються, плачте з тими, що плачуть. Носіть тягарі одне одного, і так виконаєте Христовий закон». Співпраця ж, співдіяння, означає поєднання енергії, можливостей, вмінь, харизм і талантів усіх членів спільноти для досягнення тієї мети, якою є спільна, конкретна і чітко виражена місія. Складність, однак, полягає у тому, що зранена своїм або з чужим гріхом людська особа боїться входити у стосунки. Її паралізує страх перед настоятелем чи настоятелькою, звичаями, які панують у спільноті, або ж ілюзорними уявними загрозами зовнішнього світу. Неодноразово ці страхи з'являються вже під час початкової формації, коли замість любові та розуміння молода особа отримує список наказів і заборон. Страху нема в любові, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, навчає апостол Йоанн. Відтак щоденна боротьба з пристрастями такого ченця чи черниці перетворюється на боротьбу з істиною. З істиною про себе, про свого ближнього і про Бога, який є один і є спільнотою. Якщо пізнання правди визволяє, то боротьба з нею чинить людину справжнім рабом власної репутації, хворих амбіцій, єретичних переконань. Спільнота, як і людина, не терпить порожнечі. Там, де не розвивається менталітет любові, там люди підлягають духовному та психологічному насиллю. Там, де відсутнє кенотичне служіння та великодушна жертовність, там усе навколо стає лише добре спланованим спектаклем, ілюзією духовного життя. Нам треба дуже вважати, щоб цієї містерії стосунків не звести до двох патологічних крайностей – ідеології колективізму, колгосп, та байдужості індивідуалізму, бо, як кажуть, байдужість і гірша ненависті. А також, щоб святість уставу, а може в когось тип ікону, не замінити в політичну систему, адже шабат для людини, а не людина для шабату. Ну, власне, а формацію людини в її деформацію. Нам треба розвивати у своїх спільнотах, як навчає моральне богослів'я, творчу вірність, аби правила надавали динаміки нашій свободі, а не сковували наш потенціал. Богопосвячене життя, як і християнство в цілому, лише тоді є справжнім, коли є радикальним, і то на всіх рівнях. На рівні літургійного життя, особистої молитви та взаємних стосунків. Другий пункт – це спільнота ad extra. «Святий – це той, кого найбільше цікавить любов», писала свята Тереза з Лізьє. Святий – це той, кого найбільше цікавить любов. Адже живий досвід любові дає нам більшу духовну зрілість, ніж найсуворіші аскетичні вправи. Для отців церкви аскетизм не розглядався в категоріях набування чеснот. Піст, умертвіння чи зречення – не мали на меті зробити ченця людиною доброю, досконалою, ідеальною в аксіологічному значенні цих слів. Вони мали зробити його людиною гарною і світлою, у значенні онтологічному, тобто схожою на Христа у служінні та жертовній любові. Справжній аскет – це не той, хто не їсть або їсть мало, а той, хто дуже любить їсти у товаристві інших людей – прочан, мандрівників, відвідувачів монастиря, а також митарів, блудниць та грішників. Саме тому для перших монаших спільнот такою важливою була гостинність серця та гостинність дому. Надзвичайно цінуючи дар свого богопосвячення, вони глибоко розуміли, що не можна посвятити себе Богу, якого не бачать, якщо не посвятять себе людям, яких бачать. Таким чином, як внутрішнє, так і зовнішнє життя богопосвяченої особи характеризувалося динамікою, спрямованою на стосунки – на абсолютну повноту взаємин не тільки з триєдиним Богом, а й зі співбратами, співсестрами, а також з усіма мирянами. Богопосвячена особа цілим своїм єством виражала койнонійність свого покликання в його вертикальному та горизонтальному вимірах. Любов не шукає свого, а виливається на брата. Навколо нього вона трясеться, і навколо нього вона по-мудрому божеволіє. Любов силу гріхів покриває, писав святий Климент Олександрійський. А псевдодіонізій Аеропагіт у своєму трактаті про божественні імена додає: «Божа любов веде нас до екстазису, в якому той, хто любить, вже не належить собі, а тому, кого любить». Істинна відкритість на Бога спонукає до розпізнання потреб світу і відкритості на них. Саме тому святий Василій Великий, подекуди навіть випереджуючи час, не тільки інтенсивно займався душпастирською, богословською і літературною діяльністю, а й піклувався про самотніх, бідних, постраждалих від природних катаклізм. Засновуючи інклюзивні братства та спільноти, будуючи школи, кухні для вбогих, госпіси та лікарні, він створив цілий соціальний комплекс, ціле місто милосердя, яке від його імені отримало назву Васильяда. Без сумніву, як ніхто інший, покровитель Васильян і Васильянок заслужив на слова святого Григорія з Наз'янзу, які той промовив після його смерті. Василій переконав нас, що ми самі, будучи людьми, не маємо права зневажати інших людей або зневажати Христа, який є спільний вождь усіх, поступаючи з людьми не по-людськи. Ми радше самі повинні допомагати іншим у нещастях і служити Богу нашим милосердям, адже також потребуємо милосердя. Кінець цитати. Ораціо 43.63. У розумінні святого Василія Великого монастир не мав бути автономною інституцією всередині церкви, а мініатюрною церквою, доступною для усіх людей. У свою чергу засновник західного монастицизму, святий Бенедикт з Нурсії, також чимало місця у своїх повчаннях присвячував ставленню монахів до людей споза спільноти. Зрештою, попри самітницький стиль життя, він мав особливу схильність нав'язувати тісні стосунки з людьми. Окрім дуже сердечних взаємин зі своєю сестрою Схоластикою, Бенедикт мав двох близьких приятелів – абата сусіднього монастиря д'якона Серванда, а також Германа, єпископа Капуї, з якими він регулярно зустрічався, щоб обмінятися солодкими словами життя. Крім того, його друзі неодноразово ставали частиною його містичних візій та об'явлень. Святий Бенедикт, як і святий Василій, вирізнявся особливою гостинністю, адже нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили. Євреїв 13.2. Якщо святий апостол Петро у своєму першому посланні застерігає: «Будьте гостинні один до одного без нарікання», то святий Бенедикт у своєму уставі додає: «Усіх гостей, які приходять до монастиря, потрібно приймати як Христа». Якщо коротко, то з 53-го розділу Бенедиктинського уставу виникає наступне. Надивлячись на те, що після повечір'я монахи повинні дотримуватися мовчання, при необхідності можна поговорити з відвідувачами. Абат повинен їсти з гістьми. Гостинна келія завжди має бути приготовлена. а фіртиянин у прочанина має просити благословення. Отже, як бачимо, відвідувачі були постійним елементом монастирського ландшафту бенедиктинських спільнот і поруч з хворими та дітьми утворювали одну з груп мешканців монастиря. Здавалося б, монастирська контемплятивна тиша не може йти в парі з євангелізаційною активністю. Утім, коли святий папа Григорій Великий прийняв рішення про євангелізацію англосаксів, найкраще знаряддя для цього він вбачав саме в монахах. Як наслідок, вислав з цією місією святого Августина 40 ченцями римського монастиря святого Андрія до королівства Кент. Таким чином була відкрита одна з найбільш вражаючих сторінок в історії євангелізації. Перші масові навернення в Англії мали місце вже в 597 році, а в 610 році в Лондоні було засновано монастир, який пізніше став Вестмінстерським аббатством. Чоловічі чернечі ордени поступово збільшувалися у кількості та ставали справжніми школами апостольства і євангелізації. Звісно, подібних прикладів можна навести чимало. Проте, як же нам, українцям, не згадати про преподобного Теодозія Печерського, одного із основоположників чернецтва у Київській Русі? Цей благочестивий ігумен навчав своїх братів з усіх своїх доходів щедро подавати милостиню, а сам навіть збудував неподалік монастиря будинок і трапезну церкву святого мученика Степана, щоби приймати там вбогих, сліпих, калік і прокажених. Він давав десятину з усіх доходів монастиря і щосуботи відправляв цілий віз хліба в'язням і невільникам. Про велику відкритість святого Теодозія до світських людей – свідчить серед іншого розповідь про те, як він поставився до княжого слуги, що відвозив його фурманкою з палацу до монастиря. Спершу ігумен сам сів на коня, щоби слуга міг відпочити на возі. А коли вони приїхали на місце, взяв слугу за руку, запровадив у рефлектарій і, нагодувавши досхочу, дав йому ще й грошей на дорогу. Про це читаємо в Києво-Печерському патерику. Історія як східного, так і західного монастицизму спонукає наші спільноти до синодального розпізнання знаків часу. Без сумніву, складний і глобальний 21 вік вимагає від монашества правдивості і вірності, а отже світла, яке вказувало б теперішнім людям дорогу, правду і життя. Отці та подвижники з далеких часів звертають нашу увагу на проблему критичної і творчої участі у сучасній культурі, відтак і на суспільну відповідальність, а також дружбу з Христом, Богом з людським обличчям. Світ не бачить Бога, але бачить священника, ченця і черницю, які прямують за голосом свого покликання і стають видимим співрозмовником того, кого світ не бачить і не чує. Богопосвячена особа має бути іконою почутого слова. І це велике горе, коли вона такою іконою не є. У своїй архієрейській молитві, це 17 розділ Євангелії від Йоанна, Ісус просив Отця, щоб усі були одно. Як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що ти мене послав. Щоб вони були об'єднані, щоб світ увірував. Щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув. Світ увірує та збагне лише тоді, коли християни даватимуть яскраве свідчення своєї єдності. Спільнота богопосвячених людей лише тоді буде сяяти і притягувати інших, зокрема нові покликання. Якщо, перемагаючи всередині себе егоцентричні та індивідуалістські тенденції, утилітарні та меркантильні риси, а також прагматизм, активно утверджуватиме ту єдність, до якої її покликав Господь. Тут йдеться про життя і думання в категоріях «я», «мені», «моє», «для мене», а також таке цинічне, користолюбне ставлення до людей у спільноті, поза спільнотою, а також до усіх підлеглих. І третій пункт – це роль і значення настоятеля. Коли Бог створював світ, Він відділяв світло від темряви, день від ночі, воду від суші, флору від фауни. Таким чином, Творець хотів підкреслити неповторність і красу кожного зі своїх створінь. Сонячний день нічим не кращий і не гірший за зоряну ніч. Він просто інший. Так само світ птахів і тварин є іншим, ніж моря та океани. Навіть чоловік і жінка, доповнюючи себе навзаєм, водночас відрізняються одне від одного. Бог – автор не поділів, а відмінностей. Оскільки дивиться на кожне своє творіння і бачить його конкретну красу. Демон натомість чинить навпаки. Він підмінює поняття, оскільки його завдання – красти, убивати і вигублювати. Замість того, щоб людина відділяла, він змушує її розділяти. Замість того, щоб людина відділяла, демон змушує її розділяти. Гріх заздрості, поділів і воїн назавше залишився в історії людства. А розділена реальність перестає бути гарною. Цікаво, що слово «стосунки» грецькою звучить як «схезіс», а розщеплення – це «схізіс». Від останнього походить також слово «шизофренія» – грецьке «схізейн» – розколоти і «френ» – розум. А ще ми, на жаль, знаємо слово «схизма», тобто «розкол». Можемо, отже, дійти висновку, що будь-яке розділення, відмежування, атомізація – це свого роду дисфункція койнонії, безумство, яке не має нічого спільного з людською природою. У чернечому житті таке розділення – проявляється, між іншим, у дуалістичних єресях та тенденціях. На жаль, упродовж століть у суспільстві склалося враження про чернецтво як втечу від людської спільноти та знищення тіла, у той час, коли воно має примирити індивід з койнонією і навчити його контролювати тілесні похоті, щоби підготувати до преображення тіла в прийдешньому царстві. Чернецтво нічим не краще і не гірше від подружжя чи одинокого життя. Воно просто інше. Для монаха чи монахині те, що назовні, умовно кажучи, поза межами клявзури, може стати як загрозою, так і шансом. Світ, звичайно, може деморалізувати, відволікати, підсувати аргументи на підтримку релятивізму, але це зовсім не означає, що закритість від світських людей автоматично створить між богопосвяченими особами атмосферу святості та безгрішності. Навпаки, будь-яке відокремлення породжує автоагресію, невдоволення, духовне та фізичне лінивство, а в кінцевому результаті навіть депресію, грецьке акедія. адже воно не має нічого спільного з євангельським посланням. Натомість відкритість до інших дозволила би монашеству дійти зі Словом Божим до тих місць, де люди найбільше потребують добра, краси і правди. Ченці та черниці можуть поділитися з ними даром віри, розповісти їм історію любові, що сильніша за смерть, допомогти пережити страждання. Активна співпраця з мирянами створюватиме можливість впливу церкви на сучасну культуру і суспільство, надаючи їм іншу систему цінностей. Адже який культ – така культура? А пророча присутність монашества серед світських породжуватиме надію на світле майбутнє. Здорова чернеча спільнота, як пише патріарх Варфоломій, це легені цього світу, які насичують його чистим повітрям. Крім того, треба сказати, що так само велику напругу всередині чернечих спільнот створює відсутність балансу між тим, що ми називаємо великою монашою традицією і викликами сучасності, між потребою контемплятивного життя і активною працею, між християнським феорія і праксіс. Проблеми починаються тоді, коли ми, впадаючи у крайнощі, трактуємо ці категорії як взаємовиключні. Насправді ж вони мають доповнювати одні одних. Правильне прочитання традиції відкриє її особливе значення для сьогодення і покаже нові способи її закорінення. А споглядальне життя неодмінно спонукатиме служити та віддавати свої тіла як жертву живу, святу, приємну Богові. Римлян 12.1. Без сумніву, це дуже важливо плекати своє коріння, бути вірним харизмі засновників, піклуватися про красу обряду. Проте недарма апостол народів застерігав, щоби між нами не було тілесного способу мислення, коли один каже «я Павлів», а інший «я Аполосів». Нехай, отже, ніхто не хвалиться людьми. Усе бо ваше, чи то Павло, чи Аполос, чи Кифа, ви ж Христові, а Христос Божий. Ключову роль у правильному розставленні цих акцентів, у вмінні знаходити відповідну рівновагу, відіграє саме настоятель чи настоятелька монастиря. Адже Бог, примиривши нас з Ісусом Христом, дав нам служіння примирення. 2 Коринтян 5,18. Беручи за основу теорію відомого краківського психіатра Антонія Кемпінського, можна виділити три види ставлення настоятеля та й зрештою кожного ченця чи черниці до їхнього оточення. Це ставлення від, над і до. Перші два ставлення патологічні. Адже ставлення над передбачає зверхність, домінування однієї особи над іншою. А від – байдужість, замкнутість, ізоляцію, викликану браком довіри та страхом. Єдине правильне ставлення – це до, тобто вихід із себе у напрямку іншої людини, щоб увійти з нею у здорові, тривалі та зрілі взаємини. Лише відкритий до інших настоятель перестає зосереджуватися на собі, а шукає щастя іншої особи, дедалі більше турбується про неї і прагне бути для неї. Якщо настоятелі є людьми внутрішньо цілісними, інтегрованими, нерозщепленими між минулим, теперішнім і майбутнім, то вони в усі сфери спільнотного життя вноситимуть мир, єдність та гармонію. Вони постійно збиратимуть голоси від усіх членів згромадження і жертвуватимуть їх Богові, щоби той об'явив спільноті її харизму, місію та завдання. таке правильне розуміння синодальності захищатиме спільноту як від анахронізмів, так і від анархії. Дещо парафразуючи слова святого Йоанна Ліствичника, можемо дійти висновку, що зрілий настоятель завжди матиме свідомість того, що у монастирі мета овець полягає у збереженні краси і тривалості взаємних стосунків, натомість мета вовків – на деморалізації ревних за допомогою лінивих. Може, ще раз. Святий Йоанн Ліствичник пише, що добрий, зрілий настоятель завжди свідомий того, що в його спільноті вівці турбуються про красу і тривалість взаємних стосунків, а ось вовки деморалізують, або ми ще кажемо таке слово, згіршують ревних за допомогою лінивих. Якщо настоятель чи настоятелька не гасять духа у своїх братів і сестер, а підтримують їх починання, цікавляться їхнім життям, слухають, моляться і благословляють, то така спільнота творитиме живе тіло. І навпаки, якщо настоятель не розв'язує проблем членів своєї спільноти, самоусувається, прикриваючись побожними фразами, і не піклується про розвиток харизми свого згромадження, тоді така спільнота хворіє і кровоточить. І тут починаються ексклаустрації. Така спільнота не лише перестає бути світлом світу та сіллю землі, а часто густо навіть спричиняє зневіру серед світських людей. І тут варто звернути увагу на, так би мовити, чернечий непотизм, коли вищі настоятелі на локальних настоятелів призначають не людей відповідальних, зрілих і освічених, які вміють інтерпретувати щоденність у світлі Божого Слова та не нехтують думками своїх братів та сестер, а призначають осіб лояльних, без чітко вираженої позиції, тобто своїх, які не ставитимуть лишніх запитань і не братимуть на себе ініціативу. Такий підхід не лише розбиває койнонію, а й ставить під загрозу духовне, психічне і навіть фізичне здоров'я її членів. Влада стає небезпечною річчю, якщо нею володіє людина низького духовного рівня. І це не мої слова, так навчав блаженніший Любомир Гузар. Як бачимо, слід бути дуже уважним у виборі чи призначенні настоятелів, адже у великій мірі саме від них залежить добро і розвиток як окремих спільнот, так і згромадження чи чину в цілому. Не можна бути аби яким настоятелем, як і не можна бути аби яким монахом чи християнином. Звертаючись до генеральних настоятельок жіночих чернечих орденів, які 5 травня 2022 року зібралися у Римі на своєму пленарному засіданні, папа Франциск сказав: «Сучасне монаше життя також має свої слабкості, хоча нам так важко в цьому зізнатися. Ми звикли до того, що ми дуже важливі з огляду на нашу кількість і працю, яку виконуємо, що ми потрібні суспільству і всі зобов'язані нас поважати. Утім, криза, яку зараз переживаємо, змусила нас відчути себе крихкими і упокоритися. Усе це заохочує нас до прийняття постави, яку Божий Син зайняв стосовно Отця та всього людства. Постави бути слугою. Якщо Святішого Отця Церква називає «слугою слуг Божих», то впевнено можна ствердити, що таким «слугою Божих слуг» мав би почуватися кожен настоятель, а «слугинею Божих слугинь» – кожна настоятелька. Сестра з християнського табору – це зовсім інша сестра, ніж та, з якою потім доводиться жити під одним дахом, поділилася зі мною одна юніоратка. Він був таким гарним отцем, але відколи став настоятелем, з ним неможливо порозумітися, сказав мені знайомий парафіянин. Чому ж так стається, якщо сам вчитель і наставник, обмивши своїм учням ноги, дав приклад того, що перший між нами має бути як невільник, а старший як слуга? Лише безмежне Боже милосердя надає гідності людській особі, а не функція, яку вона виконує. Прийшовши у цей світ, Син Божий зняв із себе атрибути Абсолюту. Добре було би, щоб, споглядаючи закривавлений і прославлений Христовий лик, також настоятелі та настоятельки наших спільнот зняли з себе зайву релігійну біжутерію, яка, як ніщо інше, заважає приймати і дарувати любов. Підсумовуючи, не можна не погодитися з Володимиром Лоським стосовно того, що між Пресвятою Трійцею і пеклом немає жодної альтернативи. Адже, відкидаючи любов, ми автоматично обираємо порожнечу. З факту об'явлення в історії Бога як спільноти трьох люблячих осіб виникає, що Творець не бажав і не бажає самотності людської особи. Самотність – це добровільний вибір грішної людини, яка не вміє бути з іншими і для інших. Французький екзистенціаліст Жан-Поль Сартр стверджував, що пекло – це інша людина. Ні, пекло – це я. Коли відмежовуюся від інших, закриваюся на них, нехтуючи між особистісними стосунками в ім'я якогось вигаданого духовно-психосоматичного комфорту. Натомість, з точки зору християнського вчення, інша людина – це небо, тому що в ній живе Христос. Я не знаю, якою буде церква за десятиліття, як і не знаю, як у далекому чи недалекому майбутньому виглядатиме богопосвячене життя. Але я точно знаю, що кожен з нас може торкнутися людського серця любов'ю, пам'ятаючи, що навіть найменший її жест є нашим помазанням на воскресіння. Дякую за увагу.